caes y caes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna on saade raamatupidajate teemaline. Me võiksime isegi öelda, et see on raamatupidajate eri, sest meil on stuudios täna kolm inimest, kes on väga tihedalt seotud raamatupidamisega ja kes on tegelikult kõik oma elus teinud ka raamatupidaja tööd. Täna on stuudios Tiina Otsa, Marika Jamul ja mina olen Iha Lobjakas. Me oleme pannud saatele pisut intrigeeriva pealkirja ka. Pealkiri on Ustav ülekohtuses mammonas, aga me ei räägi ainult ülekohtusest mammonast, aga me räägime üsna palju raamatupidamisega seotud asjadest ja inimesed, kellele see esimesel pilgul tundub võibolla võõras, ei pea minema raadiot eest ära. Me ei räägi ainult numbritest ja raamatupidamine ei olegi ainult numbrid. See on hoopis rohkem, aga kuna me kõik, mina ka, oleme raamatupidamisega tihedalt seotud, siis me oleme püüdnud nendest raamatupidamise asjadest täna otsida või hakkame otsima vaimulikku mõtet ja seda, mis aitaks meid meie usuelus edasi. Nii nagu ikka käsikäes saadetes me püüame leida jällegi neid asjusid, mis juhataksid meid Jumalat paremini teenima, Jumalat rohkem oma elus ka austama, temast paremini tunnistama. Aga enne kui me päris raamatupidamise asjade juurde läheme, ma tahaksin küsida nii Tiina kui Marika käest, mitte võibolla niivõrd isegi seda ametiposti, mida te täidate, sest Marika on väga suurte mastaapidega raamatupidaja, nii palju kui mina tean, ja Tiina on olnud raamatupidaja finantsjuht ja praegu on Eesti mõttes ühe päris suure firma juht, aga need ei ole kõige tähtsamad asjad täna ja sellepärast ma küsingi teie käest, kuidas teist said jumalalapsed?
Tere, mina olen siis Tiina Otsa. Jumalalaps sai minust kuskil 8 aastat tagasi ja see juhtus sedasi, et Jumal kutsus mind tegelikult ja sain aru, et kui nüüd läbi selle tänase teema seletada, siis bilants oli tasakaalust väljas ja elu tundus väga mõtetu, kuidagi midagi oli puudu, midagi oli tühi, kuigi materiaalselt oli minu elus kõik hästi ja sealt sai alguse minu Jumala otsingud.
Tere, mina olen Marika Jamul. Minu tee Jumala juurde on natukene võibolla kummaline. Kõigepealt tuli Jumala juurde minu abikaasa, aga minule esitas Jumal otsese väljakutse siis, kui ma olin sünnitusmujas oma teist poega ilmale toomas. Et siis ma nägin otsesed nägemused, kus mul öeldi, et sa teed otsuse kohe ja praegu ja ma tegin õige otsuse. Et kui ma ei oleks jaotavalt vastanud, siis ma ei tea, kas oleks mind või oleks minu poega.
Kas olukord oli meditsiiniliselt väga keeruline?
Ja kujunes nii. Aga Jumal abiga tulime sellest välja.
Nii et sa oled tegelikult väga eredalt tunnud seda, et Jumal kutsub sind oma lapseks ja ütleb, et anna kõik see mulle üle.
Jah, see oli öösel ja kui ma hommikul ärkasin, siis ma palvetasin, et nii, nüüd on minu elu sinu kätes, sa tead, mis nüüd saama hakkab.
Ja mis siis saama hakkas tegelikult, kui su elu sai Jumala kätesse?
Algas üks suur võitlus, väga suur võitlus, mis kestab siia maale. Nii ise endaga kui ka lähedastega tekisid probleemid, sest maailmast tulla Jumala juurde on suht keeruline. Keegi ei saa aru, miks sa niimoodi teed, miks sa kõigest sellest loobud, mis sul on. Ja ei taibata, et sa oled leidnud midagi veel paremat.
Jah, ma tahtsin just küsida, et peale nende probleemide me tegelikult ju kõik kogeme seda tohutud rõõmu Jumala kohal olekust ja seda, et me ei pea üksi minema ja me ei pea üksi lahendama ja me ei pea olukordadega üksi silmitsi seisma. Seal on nagu kaks poolt, et ühe poolt sa tunned jah, et keegi kuskil trügib sinu vastu, aga teise poolt sa näed, kui imeline on Jumalaga käia ja kuidas asjad hakkavad lahenema. Tiina, kui sina nüüd hakkasid Jumalat otsima, kas sul oli ka mõni selline ere kogemus, mis aitas sul sellise hästi konkreetse otsuse ära teha, et nüüd ma tahan Jumal sulle kuuluda?
Mm-hmm. Kindlasti oli selline hetk, kus ma teadlikult selle otsuse tegin. Võibolla tol hetkel ma sellest ei saanud nii selgelt aru, kui niimoodi täna tagasi mõelda. Aga mul selles mõttes oli kergem kui Maarikale, et minu perekonnas oli usklike ees. Mul sellist halvustavat suhtumist ei olnud, et pigem mina olin see viimane veel, selline positiivne, vähemalt lähedaste mõttes. Jumal hakkas mind ristimisele kutsuma konkreetselt ja mina ei saanud aru, kuidas see võimalik on, et mina olen ju patuna ja ma tean küll, mida ma valesti teen, sest tavaliselt ikkagi inimesed teavad, mis elus on õiged ja valed asjad ja eks ma olin nende Jumala seadustega ka ennem kursis. Minu jaoks oli see kuidagi nii kummaline, et mis mõttes ta mind ristimisele kutsub, ma ei saa ju sellisena tulla. Aga see kutse oli päris tugev ja rääkis minu sees ja ma hakkasin seda asja siis uurima ja pöördusin pastori poole, kellega koos ühe programmi läbi ma hakkasin enda sisse vaatama ja ma sain tänu sellele palju rohkem aru, mida Jumal inimeselt ootab ja mida ta tahab. Ja sain väga selgelt ka sellest aru, et Jumal võtab meid vastu sellisena, nagu me oleme. Ja selles mõttes sain selguse ja panime ristimise päeva kirja ja sellest alates mina olen seda teed astunud.
Mulle praegu tuli meelde, Tiina, sinu ristimise hetk. See päev oli paduvihm ja me olime suure seltskonnaga valmis minema sinna ristimistalitusele ja tõesti vihma sadas nii, et autokojamees käis kõige suurema amplituudiga. Ja me mõtlesime, et kuidas moodi see ristimine hakkab toimuma ja mis siin üldse saama hakkab. Ja see oli nii imeline, et kui me jõudsime sinna ristimispaika, siis lõppes vihm ära. Nii et see moment, kui kõik see rahvas autodest välja tuli vee äärde, Tiinat toetama ja Tiinat kõnnitlema, siis vihm lõppes ära. Ja kõige imelisem oli see, et see moment, kui Tiinat ristiti ja Tiina tõusis sealt veest välja, sealt ristimise veest, päike tuli välja. Ja ma mäletan, et ma ütlesin Tiinale, et ära seda kunagi unusta, et päike tuleb välja, kui sina teed otsuse Jumalale kuuluda. Mm-hmm. Jumal teinekord kinnitab ka mingi sellise nähtava mm-hmm. märgiga loodusesse. Mm-hmm. See on alati see tore hetk ja võibolla elu kõige tähtsam hetk, kui me anname oma südame Jumalale ja otsustame tõesti talle kuuluda. Aga kui me nüüd edasi astume, nii nagu sa Marika juba rääkisid, et asjad pöörduvad ju tagurpidi ja mitte sugugi kõik me ümber ei saa aru, et meie elus on nüüd asjad peapeale pööratud ja meie tahame nüüd hoopis teist moodi kui siiamaani. Kas te võitegi öelda või mõelda selle peale, et kas teie tööelus ka midagi selle peale muutus või seal jäi kõik suhteliselt samaks?
Tööelus ei muutunud midagi, sest siis ma olin pikalt lapse puhkusel, sest siis sündis veel tütar ja ma olin ikka päris pikalt töölt täna, et ei olnud probleemi.
Mina olen ikka tööl käiv inimene tol hetkel ja loomulikult mul selline mure ikkagi enda pärast tuli, et kuidas ma nüüd töö juures ütlen. Et ma nüüd ei taha pidudel samamoodi olla nagu teised ja käin kirikus ja eks neid asju, mis elus ju tegelikult muutunud oli juba varem, sest Jumal oli minuga sellel perioodil, kui ma otsustasin hakata järgi uurima, et mis see õige tee on. Minuga päris palju imesid teinud just selles osas, et ta oli vabastanud mulle aega selleks, et ma saaksin temaga tuttavaks, sest et mul oli ka päris siuke kiire elu. Ütleme niimoodi, et ma otsustasin, et ma väga ei muretse selle üle ja otsustasin seda, et kui mingi küsimus üles tuleb, et siis ma vastan nii nagu asi on, aga ma ei plaanid nüüd ise sellest rääkima minna, sest see tundus kuidagi natukene hirmus noorele kristlasele. Aga siis juhtus seda pidi, et oli kriisi aeg ja see töökoht, kus ma tol hetkel olin, see töösuhe mul lõppes ja hakkasin uut tööd otsima, nii et ma sain tegelikult minna uude kohta puhta lehena. Ja kohe alguses öelda, kes ma olen ja kuidas mina asjadest aru saan.
Kui me läheme nüüd pisut erialasemaks, seda me oleme ka mõtelnud täna ju teha, siis küllab kõik inimesed teavad, et raamatupidajad on ühed suured numbrites orienteerujad ja numbrite kokku lugejad ja kes varasematest aegadest on kokkupuuteid omanud raamatupidajatega. Ma mõtlen seda aega, kus neid raamatupidamisprogramme veel polnud, siis nad alati teadsid kõik, et üks mingi sendi tagaajamine kogu aeg käib ja siis võib-olla raadiokuulajatel on ka huvitav teada, et mis asi on siis see raamatupidajate kõige tähtsam aruanne, mida me nimetame bilansiks. Ja Tiina juba väga ilusti ütles, et sinu bilants enne kui sa Jumala juurde tulid või siis kui sa hakkasid Jumala järgi igatsema oli paigast ära. Mm-hmm. Kui kõige lühemalt öelda, mis asi on bilants, siis mina olen püüdnud nendele inimestele, kes on hästi raamatupidamisvõõrad, seda seletada nii, et ühe poole peal on nimekiri asjadest, mis sul on, kui palju sul neid on, ja teise poole peal on siis nimekiri sellest, kellele need asjad kuuluvad. Ja need kaks poolt peavad olema tasakaalus, sest alati iga asi kuulub kellegile. See ongi võibolla kõige kompaktsem siukene seletus nendele inimestele, kes tõesti ei tea asjast midagi. Tiina tõi selle mõtte pisut üles, et eks me kõik vajame mingid hetki oma elus, kus me ka väljaspool raamatu pidamist peame sellise juti tõmbama mingisuguse seisuga ja ütlema, et vaat see tänane seis tuleb praegu nüüd mulle endale selgeks saada. Kas te olete oma elus sellist olukordi ka kogenud, kus asjad on teid sinna aani juhtinud, et vaat nüüd praegu ma pean saama selge soti, mis minuga toimub?
Eks sellist olukorda tuleb ilmselt kõigil ette. Ja ega siis muud ei aita, kui pead palvetama, et saaks selgust, kus on nüüd see üks sent puudu või rohkemgi. Et loodame, et rohkem ei ole, aga ka ühes sendist piisab, et tasakaal väljas oleks.
Jah, ja kui me mõtleme, et piiber räägib ka väikestest rebastest, mis viinama ära rikkusid, et enekord ongi mingid väikesed asjad, mis su elus on paigast ära ja see väike asi, kui ta on paigast ära, võib väga palju teise asju paigast ära nihutada. Teinekord kohe tunned, et mingi asi nüüd on see, mis ma pean praegu aru saama, mis siin valesti on.
Ja et see vigade otsimine, ma arvan, on meil kõigi see eludes olemas ja nende joonte alla tõmbamised, et nüüd täna ma alustan uuesti, et vaatan taha, et mis on olnud ja kuidas on olnud ja teen korrektuurid, et edasi minna teistmoodi. Ja ma arvan, et Jumal tahab ka, et me neid korrektuure oma elus teeme, sest et enamusel inimestel on palju tegemisi ja teinekord läheb see tasakaal paigast ära ja just selle tasakaalu otsimine, et nagu bilansis peab alati tasakaal olema. See bilans, mis ei ole tasakaalus, see on väga ebaprofessionaalne.
See tegelikult ei olegi korras bilans, eks?
See polegi bilans, see on ja. Viga.
Ja vigu peab otsima enda juurest, sest väga paljud inimesed arvavad, et vigu teevad kõik teised. Kui sul halvasti läheb, on teised selles süüdi. Me peame tunnistama endale peeglis näkku vaatama, et mina olen see, kes oma elu korraldab, oma otsuseid teeb. Enda elu on vaja üle vaadata.
Ja on ju asju, mida me ei saa muuta, aga oma elus me saame reeglina asju muuta ja see vigade otsimine kas enda või teiste juures, kui me läheme Eedeni aeda tagasi, siis see moment, kui Adam ja Eva olid pattu teinud, see moment hakkas süüdistamine, see moment oli teine süüdi. Ja kui me täna mõtleme just selle peale, et meie elu vajab mingit aruannet või sellist ülevaatamist, siin peame ka mõelda, et kas need asjad, mis minu elus toimuvad, kas nendes asjades on keegi teine süüdi või äkki ole mina süüdi. Ja ma pakun küll välja, et see moment, kus ma saan aru, et mina olen süüdi, saab midagi muutuda. Siis ma lähengi Jumala ette ja ütlen, et issand, muuda sina neid asju minu sees.
Huvitav, et teha tõi selle Eedeni aia välja, et ma nüüd seoks selle bilansiga ära. Kui praegu on niimoodi, et ühel pool on varad ja siis see peab tasakaalus olema kohustused plus oma kapitaliga, siis Eedeni aias seda kohustuste poolt ei olnud. Et vara, ehk siis inimene oli ja oli oma kapital, ehk siis see inimene kuulus Jumalale. Et oli veidi lihtsam, aga nüüd ja. On kohustused mängu tulnud, millega tuleb tegeleda.
Ja see on jälle väga hea mõte sellega handi pealt tõesti, et kõik oli selge. Kõik, mis mul oli, kuulus Jumalale. Ja huvitav on ju see, et Jumal tahaks seda seisu taastada. Et jällegi kõik, mis meil on, kuuluks talle. Et me julgesti annaksime talle üle kõik selle, mida meie kätte on usaldatud. Ja kui see on meie kätte usaldatud, et siis me annaksime aru, et see ongi minu kätte usaldatud. Jumala poolt.
See on võib-olla natuke naljakas, aga kui ma koolis raamatu pidamist õppisin, siis mind kogu aeg häiris, et miks aktiva poole peal on ainult üks oluline blokk, on ju, aga passiva poole peal on kaks blokki. Ideaalne oleks, kui oleks ka selles mõttes tasakaal.
Mina mõtlen nii, et Eedinaias tõesti oli ka üks pool, kõik, mis oli tehtud, oli Jumalad loodud, kõik oli tema oma. Aga praegu, kui me nüüd vaatame oma elus, siis on jah, ikkagi on kõik see, mis meil olemas on. Meil on kohustused, aga nüüd see viimane väike osa, mis on oma kapital, et tegelikult omanik on ju Jumal. Kõik on tema loodud ja meie oleme saanud selle muidu kasutada. Aga oma kapitali üks viimane väike rida on veel tulem. Siin on nüüd siis küsimus, et kuidas me kasutame neid varasid, Jumala varasid, kas meie eesmärgiks on saada selline tulemus, mille koi ja rooste ja tuli kõik võivad meilt ära võtta, või on tulemus varandused taevas, kus ei pääse miski ega keegi ligi.
Ja me võime isegi natukene võrrelda sellise pangavärgiga, eks ju, et kui meie raha on taevases pangas või meie varandus on taevases pangas ja meie süda on seal, siis ju tegelikult ei ole koil ega kellelgi seal ligipääsu. Ja teine asi, mis ma mõtlesin just Marika sinu juttu kuulates, et tähendab, mis sõna talentidest, et üks sai viis ja üks sai kaks ja teine sai üks ja kogu aeg oli mõte selles, et üks kõik, kui palju nad said, igal üle anti nii palju, kui ta suutis ja nad pidid seda paljundama. Kui me tänapäeval mõtleme, et üks kõik, mis ettevõtte ja raamatupidaja ju teeb selle ettevõtte varade ja olukorra ülevaadet või aruannet, siis iga ettevõte ju eksisteerib ikkagi selleks, et juurde toota. Piiblis on hästi palju neid tähendamissõnu ka, kus räägitakse just sellest juurde tootmisest ja alles hiljuti me õppisime seda erinevate pinnaste tähendamissõna, kus heasse pinnasesse külvatud üks seeme võist toota kas 100, 30 või 60 kordselt. Meie piiblitöölin Mervi ütles, et tavaliselt oli tol ajal nii, et kui sa panid ühe koti maha, siis sa said 10 kotti sellest. Ja nüüd Jumal ütleb, et üks teras 100. Siit me näeme seda, et see sama kasumi osa või tulemi osa, millest sa Marika rääksid, see võib väga suur olla, kui meie anname ennast Jumala kätte.
Ja siit saab jälle hea paraleeli tõmmata, et kui ettevõtte eesmärk üldiselt ongi kasumit teenida, siis Jumal ei ole meid ka niisama loonud. Ta tahab meilt vilju ja kui piiblit lugeda, siis see tuleb väga selgelt välja. See viljade osa just, et me kannaksime vilja, et me kannaksime palju vilja.
Ja rikkuse kohta on minu arust väga head salmid esimese Timoteuse 6. Peatükis. Salmid 6-10. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui ta on ühendatud rahulolemisega. Ei ole me ju midagi toonud maailma, seepärast me ei või siit midagi ära viia. Aga kui meil on peatoidust ja ihukatet, siis olgem sellega rahul. Ent kes tahavad rikkaks saada, need langevad kiusatusse ja võrku ja paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis suruvad inimesed alla hukatusse ja hävitusse, sest raha ahnus on kõigi kurjade asjade juur. Raha ihaldades on mitmedki ära eksinud usust ja on ise endile valmistanud palju torkavat valu.
Ja edasi 11. ütleb, aga sina, Jumala inimene, põgene selle eest. Ja mulle see tekst meedib just selle kandi pealt, et meil on võimalik põgeneda selle raha imu eest ja selle eest, et need asjad meie üle ei valitseks, vaid Jumal võiks meie üle valitseda. Ja samas, kui me läheme selle raha imu orki, siis tõesti see veab meid nagu tolmuime ja torusse. Ja isegi Jumalal on tegu, et meid seal kätte saada, sest ta peab saama ju meie valikud paika ja ta peab saama meile selgeks teha seda, mis on tegelikult oluline. Ja kui me võtame veel selle raamatupidamise seisukoha pealt ja bilansi seisukoha pealt ja bilants on siis tasakaal, siis on selline termin, et majanduslikult vähe oluline summa. Tänapäeval on ikkagi nii, et kui see ei ole oluline summa, siis sa ei pea sellega tegelema, sa ei pea seda taga ajama. Nüüd ongi niimoodi, et äkki meie peame oma elus ka selgeks tegema, et mis asjad on tegelikult ebaolulised asjad. Mis on tegelikult tühised asjad ja nad võivad paista meile suured, aga kui me hakkame Jumala ees neid asju vaagima, siis me saame aru, et osad asjad on absoluutselt ebaolulised. Ja teinekord on meie elu neid ebaolulisi asju täis.
Ja fookus peab paigas olema. Kui Eha nüüd sellest rääkis, siis mul tuli meelde, et ma olen ju audiitorina ka veidikene leiba teeninud. See mõtlemine, mis selles maailmas on, toob täpselt selle ebaolulise ja olulise mängu. Ei tegeleta mitte oluliste asjadega, et vaadatakse ainult neid asju, mis on tegelikult olulised. Ja lõpuks, kui audiitor oma hinnangu annab, siis see on ka niimoodi sõnastatud, et olulises osas on aruanne õige.
Siit on hea meil kõigil mõelda, et mis siis tegelikult on oluline ja millele ma ei pea tähelepanu pöörama. Mina olen lihtsalt kogenud seda, et kui kuskil on inimesed koos ja loevad piiblit või mõtisklevad Jumala asjade üle, siis hingevaelane ju tegelikult tahaks sogada seda seal. Ja siis kuskilt keegi ilmselt valvamatusest tuleb välja mingisuguse sellise täiesti tühise asjaga, millega ta suudab inimesed täiesti käima keerata. ja kui sa vaatad kõrvalt seda olukorda, sa mõtled, et tähelepanu viiakse ära olulistelt asjadelt ja hakatakse arutama mingit ühiseid asju. Et meie ka oma elus ei laseks seda auru minna just selle peale, millest tegelikult mitte midagi ei sõltu.
Oluline on ju näha ka suurt pilti ja kuidas need erinevad detailid omavahel kokku sobivad ja põhjused, miks mingi asi nii on. Kui hakata mingit ühe nurga pealt ainult asju vaatama, siis lõpuks võib aru saama sellest, miks midagi tehaks ära kaduda.
Aga teisest küljest ei laseme ka ühel sendil kaotsi minna. Bilans peab olema täpselt tasakaalus.
Kui üks asi meie elus on selline, mida me ei lase Jumala lahendada või mis me ei anna talle üle. See võib lõpuks meid jätta isegi taevärigist välja, kui me keeldume midagi üle andmast või Jumalaga mingitel teemadel rääkimast. Ja ei ole sugugi niimoodi, et ükskõik, mis sa teed või ükskõik, kuidas sa elad, et Jumal tahab meid kätte saada ja sellepärast, et meil oleks hea esiteks ja teiseks, et meist oleks teistele abi.
Tänavate ääred on reklaame täis, mõni päris tüütult juba peale käib. Väidavad, et sinule on mõeldud just see, näitavad sul paradiisi otseteed. Vajadused ületab, osturalli mõistlikkuse lämmatab. Erilise hoolitsuse pealispind saab, hinges hoopis miski vaikselt palutab. Hetke seisan ja vaatan. Ristub siin mitu teed. Mida elult ma ootan, mis rada võiks mind viia sihile. Esialgu meeldivana tundub kõik see, et sa tähtis oled kõigile. Tegelikult keegi sinust siin ei hooligi. Ja tunned äkki, et su koht ei olegi siin. Siia kuuluvad vist vaid rikkad ilusad, need, kes mammonat ja kuulsust naudivad. Mina tunnen veidike end võõrana ja hakkan tuldud teed jälle astuma. Hetke seisan ja vaatan, ristub siin mitu teed, mida elult ma mis rada võiks mind viia sihile. Kui sul läheb hästi, oled edukas mees, siis tuttavaid ja austajaid on taga ja ees. Kui su rada alla mäke minema peaks, siis hõredamaks kohe jäävad sõprade read. Astu korraks kõrvale ja mõtte see jääb, mida elult ootad, mida vajaka jääb. Hinge rahu, vaimu, jõudu, mõistliku meelt, elu väärtushinnangute südame alt. Hetke seisan ja vaatan. Ristub siin mitu teed. Mida elult ma rada võiks mind viia sinile, et kes seisan ja vaatan, ristub siin mitu teed, mida elult ma ootan, mis rada
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna teemal Ustav ülekohtuses mammonas ja stuudios on raamatupidajad või vähemalt selle alaga seotud inimesed. Tiina Otsa, Marika Jamul ja mina olen Eha Lobjakas, mina ka raamatupidamisega seotud inimene. Kui me siin just enne rääkisime aruannetest, siis võibolla seoses aruannetega veel korra pilk tagasi inventuuridele, mis on tegelikult ju aruannetega seotud ja mis on väga seotud ka sellega, et meie vajame oma elus ka sellist inventuuri, kus me loeme asjad üle, sest inventuuri käigus loetakse asjad üle. Ja ma ei tea, palju Tiina, sina oled olnud inventuuride juures, sest audiitorid vahete vahel on ju ka inventuuride juures. Näha, et kas ikka see seis vastab sellele, mis paperil kirjas on. Aga see inventuur on üks väga huvitav asi ja mõnedel inimestele väga tüütu asi, sest hakka nüüd kõike üle lugema. Aga seoses sellega minul on hea mõte, mille Jumal on kellegi inimese kaudu annud, et meil tuleks istuda vahete vahel maha ja kirjutada üles tegelikult kõik, mis meie elus on head. Sest halba me näeme niikuinii, meil ei ole vaja halba inventeerida, sest me niikuinii näeme seda. Aga kui me võtaksime kätte ja kirjutaksime üles kõik selle, millest me võime Jumalale tänulikud olla, teeksime ühe sellise Jumalale tänulikuks olemise inventuuri. See aitaks meie usuelule väga palju kaasa.
Jah, kindlasti aitab
kindlasti,
kaasa.
Kindlasti.
Inventuur, ma nimetaks seda tõe hetkeks. Raamatupidamisest on emotsioonitu ja inventuuri tulemusena tihti tuleb midagi maha kirjutada ja kui on midagi väga valesti läinud või pettusi või vargusi olnud, siis need summad võivad väga suured olla. Aga seal ei ole midagi, kui tuleb sellega tavaliselt leppida, kui just süüdlast üles ei leia. Vahel juhtub ka, et midagi jääb üle, aga seda on harvem. Sellist tõe hetke oma elus ettevõtte on kindlasti raske, aga seda tuleks küll teha selliselt kainelt, et puhtalt lehelt jälle edasi minna ja õige teeots kätte võtta.
Jah, kui me teeme inventuuri, me saame täpselt teada, palju meil on vara. Ja siis minu arust tuleb see koht, kus me peame üle vaatama oma kohustused, sest kindlasti on meil vara, kui me oleme hoolikalt kasutanud Jumal antud ande, et on meie ka maistvara piisavalt palju, et me võiksime aidata neid, kes on hädas, kellel on puudus käes, siis me peame maksma ka kümnist, et meie Jumala riigi töö saaks hästi korraldatud inimesed, kes sellega tegelevad, ei peaks puudust kannatama. Ja me peaksime kõike helde südamega andma. Me ei pea mõtlema, et see on meie kohustus ja muretsema sellepärast, et nüüd me peame midagi enda käest ära andma. Me peaksime seda rõõmuga tegema, kui me leiame, et meil on üle ja me võime aidata inimesi.
Kui Malaki kirjas öeldakse, et me petame Jumalat kümnise tõste lõivuga, siis see kümnes osa, mida Jumal meilt tagasi ootab, mitte sellepärast, et tema oleks vaene. Ta ütleb, et tema oma on hõbe, tema oma on kuld. Ta tegelikult ootab, et me ütleksime sellega, et aga ma tean, et see kõik, mis mulle kuulub, on sinu innistus, sinu arm, sinu kohal oleks, sinu tarkus, see ei ole minu mingisugune oma asi, mis on täpselt ainult minuga seotud. Ja kui seal öeldakse, et me petame ka tõstelõivuga, siis tõstelõiv ongi annetus ja see ei tähenda, et see oleks annetus alati just kirikule, see võib olla annetus ka kellegi inimese heaks ja siin sa ütlesid väga ilusti, et kui on inimesed ikkagi meie ümber nälgas või vajadustes ja meie leiame, et meie ei pea andma, siis see on meie võlg. Ja kui raamatupidamislikult me räägime kohustustest, siis see on kohustus. Meie kohustus on anda sellele inimesele, kellel on vähe ja see ei pea olema selline kurikohustus, vaid kui me mõtleme jällegi sellele nimekirjale, mis meile on antud, siis me anname ju hea meelega sellele inimesele, kellel on puudus. Nii tore tekst on siin teise Korintuse kirjas 8. peatükis ja pärast Marika loeb siit 9. peatüki teksti ka veel. Aga see 8. peatüki tekst on selles mõttes tore, et siin on ka sõna tasakaal sees ja see on natukene meie selle bilansiga siin kooskõlas. Ja siin on öeldud nii, sest kui on head tahtmist anda, siis on see vastu võetav sel määral, kuidas jõud kannab, mitte üle jõu, sest ei ole vaja, et mis teistel on kergenduseks, teil oleks koormaks, vaid tasakaalustuseks nende puudusele, olgu see, mis teil praegusel ajal on ülearu, et ka see, mis neil on ülearu, aitaks teie puudust ja nõnda sünniks tasakaal. Mulle jälle meenub aasta 91, kus oli toidu ja kõige suhtes siin absoluutne õudus. Minu poeg oli siis hästi väikene ja siis mina sain piimatalongi, sest et mina olin rinnaga toitev ema. Ja Marika ilmselt ka samal ajal sai, sest et meie lapsed on enam-vähem ühe vanused. Me rääkisime telefoniga ühe kogudusõega, kes oli ka selline hästi jumalat kiitev alati, hästi tänulik alati kõige eest. Ja me just rääkisime sellest, et Jumal on meie eest nii hoolt kannud, hoolimata sellest, et aeg oli väga, väga raske. Ja mina veel ütlen talle just, et kõik on olemas, et siis olid meil talongid ju, eks. Mul on küll hetkel kaarelbe talongid otsas, sest meil süüakse neid palju, aga ei ole hullu, küll me hakkama saame. Mille peale Helju ütleb, tead, aga minul on kõik kaarelbe talongid üle, sest mina neid ei söö. Ja see oligi niimoodi, et täpselt nii, nagu siin tekstis öeldakse, et see, mis mul oli hetkel puudu, oli temal hetkel üle. See on imeline, kuidas Jumal neid asju korraldab tõesti niimoodi, et sa saad teisele ka abiks olla.
Ja teine korintlaste 9. peatükis salmid 6-13. Lähevad niiviisi. Aga pange tähele, kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Igaüks antku nõnda, kuidas süda kutsub. Mitte kurva meelega ega sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Aga Jumal on vägev teile andma kõike armu rohkesti, et teil ikka oleks kõike igati küllaldaselt ja oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Nõnda nagu on kirjutatud, ta puistab välja, ta jagab vaestele, tema õigus püsib igavesti. Ka tema, kes annab seemet külvajale, annab ka leiba toiduseks ja rohkendab teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Nõnda, et te saades rikkaks kõige poolest, võiksite helde südamega teha kõike head, mis meie läbi valmib tänu Jumalale. Ja selle õnni kaudu antud abi ei kõrvalda mitte ainult pühade puudust, vaid toob ka rohket õnnistust selle läbi, et paljud tänavad Jumalat. Ja selle abistamised tõestuse tõttu ülistavad Jumalat selle eest, et te nii allaheitlikult tunnistate Kristuse evangeeliumi ja nii helde südamega teete andide osaliseks neid ja kõiki.
Selle andmise juures ma tulen tagasi kümnise teema juurde. Ma arvan, et see kümnis on väga oluline meie enda jaoks, sest kui me enne bilansist rääkisime ja oma kapitalist, mis näitab, et me oleme Jumala omad, siis et aru saada sellest, et kõik, mis meil on Jumala oma ja selle jaoks on tegelikult kümnist väga hea maksta, sest et sellega sa kinnitad seda, et Jumal on mulle andnud, et mul ei ole kahju talle tagasi anda. Ja see suhtumine kümnise maksmise juures minu mõelest on ka hästi oluline. Selle peale ei ole vaja palju mõelda, kui suur see summa on või mis see seal kokku arvutab. Et lihtsalt maksa ära ja usu ja usalda, et Jumal teab, mida sellega teha. Mitte kristlased on minult mitu korda küsinud, et no kus sa tead, et sellega midagi kahtlast ei tehta selle summaga või kuhu see nüüd läheb. Ja mina olen alati täiesti puhtas südamest vastanud, et teate, mind ei huvita see, et ma usaldan Jumalat ja Jumal teab, kuhu see läheb. See ei ole tegelikult minu asi, see on tema asi. Ja ma ei saa kurta, et Jumal on küll õnnistanud mind. Selle kohta on mul küll kindel tunnistus.
On öeldud ju, et proovige mind selle, kas ma ei teed taeva luuke lahti. Ma usun, et kõik inimesed, kes on teinud selle kogemuse kümnisega, usus Jumalal andes tagasi ustavalt see osa, mida Jumal küsib. Ja Jumal ei küsi lihtsalt liikmemaksu. See on tegelikult see meie tunnistus, et Jumal kõik kuulub sulle.
Ja Piibel tegelikult ei ütle ju, et raha on paha või et Jumal ei taha meile varandusi ega rikkust anda. Ei, ta ütleb, et paha on raha ahnus ja see suhtumine kümnisesse ja suhtumine rahasse, see on see, mis teeb vahe sisse. Piibel räägib sellest, et me ei pea varanduse küljes kinni olema. Paulus kirjutab, et ma oskan elada nii rikkuses kui vaesuses. Ma olen kõigega harjunud. Mul on tunne, et kui vaadata väga rikkaid inimesi maailmas, siis nemad on sellest Jumala matemaatikast võib-olla isegi paremini aru saanud. Nad annavad hästi palju välja, nad annavad ühiskonnale tagasi, nad annetavad hea tegevusse, mitte kõik. Ja neil ei ole puudust. Jumal annab selleks, et see edasi leviks.
Minul oli selle aasta lõpus üks väga tore kogemus Jumala matemaatikast. Ma enam konkreetselt ei mäleta, kellele ja miks pärast, aga Jumal pani mulle südamele, et ma kedagi inimest toetaksin. Mul oli üks summa ka südamel ja ma läksin ja tegingi täpselt nii, nagu mulle oli öeldud, mille peale minu ülemus kirjutas mulle preemia välja. Tema ei teadnud muidugi, et ma kellegi midagi andsin, aga paistab, et Jumal sai talle niimoodi ligi. Siis ma mõtlesin, et oo, ma olen jälle plussis, sest ma sain rohkem, kui ma olin annud. Ja siis oli jälle keegi hädaline, kellest ma teadsin, et ma ei saa jätta inimest ilma abitast, mul oli võimalik anda. Ja ma jällegi läksin ja andsin ja ma sugugi ei hüppasin sellega, ma lihtsalt räägin Jumala matemaatikast, et kui tema sulle südamele paneb, siis tema kannab sinu eest hoolt. Ja ma jälle läksin ja andsin ja mille peale mulle kirjutati veel üks kord preemiat. Ja see ei ole üldsegi tavaline, et mitu korda järjest antakse inimesele millegist preemiat. Tiina teab seda ja Marika ja me kõik teame seda, et preemia on ikkagi preemia ja see tuleb harva.
Tegelikult Jumal ei taha meist millestki ilma jätta, aga teinekord meie oma suhtumine materiaalsetesse asjadesse ja rahasse ja õigetesse põhimõtestesse, ausus ja korrektselt asjade tegemine, korrektne raamatupidamine kas või, see tavaliselt asub ennast hästi ära. Pigem kui meil on vale suhtumine nendesse asjadesse, siis see on see, mis mürgitab ja rikub.
Et ma tahan veel lisada seda, et Jumala matemaatika võib ikka vahest olla inimõistusele täiesti aru saamatu. Kui meil lapsed olid väikesed, see oli siis 90. alguses, et oli aeg, kus me pidime elama ainult laste toetusest. Ja see on täiesti hämmastav, et sellest rahast jätkus meile kuuks ajaks elamiseks. Muidugi me tegime ka aiastööd, meil oli keldris kartuleid ja moosid ja asjad ikka, aga see raha oli nii napp, aga me ei jäänud nälga.
Sa võid oma aardeid peita rauast kapises, sa võid oma vara hoida parimates pankades, sa võid oma riske hajutada, aga küllalt sa ei saa, et saaks ükskord turvaliselt elada. Sa võid osta koduvalve elukindlustusega, aga see ei anna sulle turvalisemat maailma. Sa võid oma raha investeerida või maasse kaevata, aga sealki võib see lihtsalt kaduda. Kõik see, mida enda ümber täis, siis kui saavub omne päev, võib olla kadunud. Kõik see, mida mõtled, mida teed, mis on peal. Sa võid oma mõtteid hoida peidus teistest, sa võid oma tegelikke tundeid hoida enda sees. Sa võid eitada kaitse müüri ümber oma maailma ja kõik vallutuse katse tõrjuda. Kõik see, mida enda ümber näed, siis kui saab. So peidus sinu sees, sinu varandus on see, kui tahad armastada. Kui saavub omne päev, võib olla kadunud. see, mida mõtled, mida teed, mis on peidus sinu sees, sinu varandus on.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis raamatupidajate osavõtul. Stuudios on Tiina Otsa, Marika Jamul ja mina olen Eha Lobjakas. Me oleme rääkinud siin paljudest asjadest, mis on seotud rahaga ja raamatupidamisega ja muidugi seal juures sellega, et meie kõik tahame Jumalat teenida nii oma usuelus kui oma tööelus kui oma terveselus. Ja et meie ei erista siin oma tööelu, oma usuelust, et kõik see on Jumalaga koos tehtav. Kui me rääkisime siin võlgadest, siis Piiblis on võlgadest väga palju juttu ja on juttu ka sellest, et Jumal meie võlad kustutab. Et tegelikult, kui meie tuleme Jumala juurde, siis me võtame vastu selle teadmise, et meie võlad on juba kustutatud, meie patu võlg on kustutatud. Ja minu mõelest on üks hästi julgustav ja tore tekst meie võlgade kustutamise kohta, kirjas kolostlastele ja teises peatükis ja siin on öeldud niimoodi alates 13. salmist. Ka teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ümber lõikamata lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks, andes meile andeks kõik üleastumised, kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega, see oli meie vastu ja selle ta kõrvaldas, seda risti külge naelutades ja siit me loeme, et üleastumised on meile andeks antud, sest Kristus võttis meie patu. Meie võlg ongi meie patt ja läks selle võlaga, selle meie patu koormaga ristile ja maksis selle patu võla kinni. Ja selle tõttu on meile võimalik andeks anda ja meie võlg lihtsalt ära kustutada. Ja kui me nüüd raamatupidamise seisukohad mõtleme, et kui ühele raamatupidajale tuleb see teade kirjalikul teel, et keegi kuskil on selle võla ära kustutanud. Ta ei nõua seda enam firma käest, seda kohustust enam ei ole. Siis on ju tegemist suure-suure kasumiga kohe. Ja nii tore on teada ka täna, et meil on üks võlg ja see on armastuse võlg. See on see, et me selle armastuse, mis Jumal meil on annud, edasi annaksime. Ja kui me mõtleme, et nii paljud inimesed meie ümber ei tea Jumalast midagi, siis me oleme seda neile võlgu. Et me ütleksime neile, et me elaksime seda läbi, sest ainult sõnadest on ju vähe, et nad saaksid ometki ka ära tundmised, et ka neil on andeks antud ja et ka neid armastatakse. Ja inimene tajub seda ikka kõige paremini siis, kui ta näeb kedagi, kes armastab. Aga lähme ühe teema juurde veel. See on ustavuse teema ka siis, kui on tegemist ülekohtuse mammonaga. Tolles loos piiblis selles tähendamissõnas oli siis jutt majapidajast, kes üritas tema peremehe võlglaste võlgu väiksemaks kirjutada, maha kirjutada. Ja temal ei olnud seda õigus teha, sest tema ei olnud neid kinni makstud nii nagu Kristus. Kristus võib meie võlad korstnasse kirjutada, sest tema on nende eest maksnud. Aga siin see majapidaja, kelle hoolde anti peremehe vara, ta tegelikult tegi sohki. Ja me võime natukene raamatupidajatena ka mõelda niimoodi, et meie oleme ka need majapidajad, kes peavad ustavad olema selles oma alas. Ja me peame seal ustavad olema ka siis, kui tegemist on mingi ülekohtuse mammonaga.
See tähendamissõna räägib selle maailma mõtlemise kohta. Selle maailma mõtlemine on tihti niimoodi, et kui tekib mingi võimalus, mingi rahaline võimalus või mingisugune kaval skeem või kaval pettus, kust on võimalik raha teenida, siis seda kasutatakse ära. Selles tähendamissõnas majapidaja samamoodi keeras enda jaoks negatiivse olukorra, kus ta oli juba vahele jäänud enda kasuks. Ehk siis kindlustas tagalat, et tal oleks edaspidi kuhugi minna ja kuskilt mõnusasti edasi elada. Aga meie kristlastena peaksime teistmoodi suhtuma, et meid on ikkagi kutsutud üles olema ustavad sellega, mida Jumal meile on annud. Kui me ennem rääkisime, et meie oleme tervenisti koos kõigega, mis meil on Jumala omad, siis Jumal tahab, et meie teeniksime kasumit talle, ehk neid vilju, mis me saame tema riigi ülesehitamiseks kasutada.
Kui siin pärast Jeesus ütleb, et kui te ülekohtuses mammonas ei ole ustavad olnud, kes võib teie kätte tõelist usaldada, kui meid proovitakse mingite selliste ülekohtuste mammona asjadega ja kui me selles ei jää ustavaks, siis kas meie kätte saab tõelist usaldada seda, mis on Jumal oma ja ka seda ütleme inimeste koormat. Mina usun, et nende maailma asjades ustavaks olemisega proovitakse tegelikult meie ustavust. Kas me jääme Jumalal ustavaks?
Tegelikult need samad reeglid käivad kõikide inimeste kohta, et vahet ei ole, kas on usklik või mitte. Kui keegi inimene on teada, et ta ei ole aus, siis ikkagi vaadatakse väga hoolega, kas temaga tehakse koostööd või mitte. Teinekord tehakse küll koostööd, lihtsalt, et siis on olemas keegi, kes on nõus pättust või pettust tegema. Mingis mõttes on see ka ära kasutamine. Aga keegi ei taha ju tegemist teha või äri ajada inimesega, kes on juba ette teada ebaaus.
Ja kui me natuke püüaksime seda tähendamissõna edasi arendada, siis kujutame nüüd ette, et see peremees lasi ta lahti, sest ta oli ustavusetu ja nüüd need teised mehed, kellele ta oli seda võlga maha kerjutanud, võiksid ta vastu võtta, aga nad võtavad teda vastu juba hüüumärk püsti, kes teab, äkki ta hakkab meid ka samamoodi petma. Ja see näitab, et tegelikult see ei vii väga kaugele. Ja see oligi tähendamissõna, mis rääkis konkreetselt nende võimaluste ära kasutamisest ja sellest, kuidas inimene tegelikult neid ebaausalt kasutas. Ja meid kutsutakse üles kõiki võimalusi ära kasutama ausalt. Minu mõelest see hetk, kui me Jumalale otsustame kuuluda, me ütleme, et ma ütlen lahti igasugusest sohist.
Mhm.
Võibolla mõnikord inimest ka meelitatakse mingit sohki tegema, siis ongi meeleparanduse tee ja on alati võimalik tulla ja öelda, et kõik, ma enam ei tee sellist asja.
Jah, Jumal ju teeb teega kõrbesse. Seal, kus sulle tundub, et ei ole mingit varianti ausalt liikuda, siis lihtsalt usaldades Jumalat tuleb see õige aeg ette, kus sa näed, kuhu poole minna ja mis on Jumala tee.
Näiteks õpetussõnade kolmandas peatükis on väga häid tarkuse teli. Teiseks looda Jehova peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Ära ole ise enese silmist tark, karda Jehovat ja tagane kurjast. Seda me peame igapäeva oma töödes ja tegemistes meeles pidama, et me ei saa oma enese mõistusele toetuda, vaid ikka peame kõigele lähenema paludes Jumalalt tarkust, sest me ei pruugi kõik ära tunda, sest see kuri on väga kaval kiusama, ja nii nagu koguja raamatus on öeldud, et Jumal on loonud inimesed ausaks, aga nad ise leiutavad rohkesti riukaid, et me ei suuda seda ära tabada ja ilma Jumalata me ei tule toime sellega.
Ja et ikka tööle minnes kõigepealt käed kokku ja issand tõesti, lähme koos. Mina ikka ütlen eriti rasketes kohtades siis, kui tunned, et on koormus suur või vastutus väga suur, siis ma ikka ütlen, et lähme koos. Ja teeme nii, et sina oled see, kes teeb. Ja mina käin sinuga kaasas ja vaatan, kuidas sa teed. Et siit tuleb jälle see issandaga ühes ikkes minemise mõte, et me oleme temaga ühes ikkes ja tema on see juhtiv pool, kui me laseme tal juhtida.
Ma veel lisan siia ühe mõtte juurde, et tegelikult on raamatupidamine lihtne, väga lihtne, et kõik on hästi selge ja reeglites ja standardites kirjas, kuidas seda teha, aga keeruliseks võib selle raamatupidamise teha inimsuhted, on ju, kus tulevad kellegi soovid ja manipulatsioonid, on ju, teha nii või naa, on ju, mängu. Et elu koos Jumalaga on samamoodi lihtne, sest piiblis on kirjas, mida Jumal meilt ootab, aga need meie soovid ja arvestamised teiste inimeste mõtetega ja soovidega võivad selle tee väga keeruliseks teha.
See oli lutsalt hea mõte. Kui me oleme siin rääkinud võlgadest ja võlgade kustutamisest, Matteuse 18. peatükis räägitakse kahest võlgnikust ja selles mõttes see on ka paras raamatupidamise teema, aga seal on nii huvitav, et see mees, kes nüüd palju võlgu oli, tal ei olnud mitte mingit võimalust seda oma võlga maksta. Ja Jumal võttis kätte ja kustutas selle võla ära ja siin samas võtab see mees ja hakkab siis seda väikest võlga kellegilt ikkagi väga suure trügimisega välja nõudma, mis tähendab, et ega me ei saa ka aru, mida meil on andeks antud ja siis meil ongi mingisugused nõudmised, teiste inimeste vastu ja mingisugused süüdistamised ja andestamatus, aga kui me mõtleme selle peale, kui palju meile on andestatud, kui palju Jumal ristil meie ees surres meile andeks andis, siis kui see meil südamest läbi läheb, siis need väikesed võlad kukuvad ära ja me ei hakka siin senti taga ajama ja inimeselt nõudma seda viimase kui ühe sendi kinni maksmist. Meil on võimalik tal andeks anda. Meile pakutakse läbi Golgata täielikku andestust. Ta ütleb, et ma olen ka sulle täiesti andeks annud ja sinu võlakirja sinna risti löönud. Ja kui võlakirja ei ole, siis ei ole võlga ka enam.
Ja siin on jälle see suhtumise küsimus ja arusaamise küsimus, et kõigepealt on vaja aru saada, kui palju mina võlgu olen ja mis mulle kustutatud olnud. Kui mina sellest aru ei saa, siis ma ei oska teistesse inimestesse ka mõistvalt ega õigesti suhtuda. Ja kui see arusaamine on, et mul on tõesti palju andestatud, siis tuleb ka see arusaamine, et see ei ole üldse minu asi tegeleda nende teiste võlgadega.
Aga teisest küljest, kas meie peaksime ise võtma näiteks laene? Siin ei ole tegemist enam nüüd võlaga mitte Jumala, vaid siin on tegemist võlaga panga ees. Et see on natukene ohtlikum tee, sest need laenud on, mis me võtame, väga pikkajalised. Ja oleneb, mis eesmärgil me neid võtame, et kas see vara, mida me laenuga nüüd soetame, mis otstarbel me seda kasutame, et kas meil on seda tõepoolest vaja, me saame seda kasutada ka nüüd ütleme heategevaks otstarbeks või on see puhtalt meie oma himude rahuldamiseks.
Ilmselt ongi olukordi, kus me peaksime tegema inventuuri ja mõtlemagi, kui suured need minu vajadused on, aga ilmselt on ka võibolla olukordi, kus inimene ongi väga sellises seisus, et tal ei jäägi midagi muud üle. Vanatestament ikka väga hoolega räägib sellest, et võlgnik on võlaandja ori. Mina olen ka kuidagi püüdnud oma elus niimoodi, et nii nagu see oma 13 ütleb, et vaadake, et teil ei oleks kellegi ka muud võlga kui armastuse võlg. Aga ma saan ka aru, et enekord inimesed peavadki oma elu alustama kuskilt nullist, tal ei ole mitte midagi selja taga, ta peab kuskil elama, ta peab kuidagi moodi peale hakkama. Tark on see, et sa lähed Jumala ette ja ütled, et issand õpeta. Õpeta mind selles olukorras tegema sinuga koos seda otsust ja siis usaldamagi Jumalat.
Ja mina arvan ka, et laenu võtmisel on vahe sees. Samamoodi nagu raha isenesest ei ole paha asi, ei ole ka laen isenesest paha asi. Et kui see on mõistlikult võetud ja targalt selles mõttes, et sa saad aru, palju sa mingis perioodis tagasi maksad ja sa saad ka sellest aru, et kui pikk see on ja sa oskad ka tagajärgi hinnata, et mis siis saab, kui ma enam ei jaksa laenu maksta ja oled valmis nende tagajärjedega silmitsi seisma, siis mina ei leia probleemi, et kui see mingi muu alternatiivse valiku kõrval on kindlasti odavam ja parem viis, kui näiteks, ma ei oska öelda, oodata ja koguda raha, mille väärtus siis enesest juba kaob, et kui on vaja midagi suuremat osta näiteks kodu. Siin on tarkust vaja natuke sellist finantsalast mõtlemist ka.
Ja just Jakobuse neljas peatükk võtab väga hästi selle asja kokku, salmid 13-15, et kuulge nüüd, kes ütlete, et täna või homme me läheme sinna linna ja viibime seal aasta ja kaupleme ja saavutame kasu. Teie, kes ei teagi, missugune on homme teie elu, sest te olete suits, mida pisut nähakse ja mis siis haihtub. Selle asemel, et öelda, kui issand tahab ja me elame, siis me teeme seda või teist.
Läheme kõigi asjadega Jumala ette, eks, et olgu need materiaalsed asjad või olgu need meie hinge asjad või olgu need meie teenimise asjad, et me võime alati minna Jumala ette ja öelda, et issand juhata, anna mulle selles olukorras, kus mina praegu olen, kõige targem viis tegutseda, et ma jääksin sinu tahtesse ja siis tema tahtes tegutseda.
Siin on paraleel finants asjadega ja suhtega Jumalaga, et samamoodi nagu finants asjad raamatupidamises vahet ei ole kas suures firmas, väikses firmas või eraisiku isiklikus raamatupidamises peavad alati korras ja selged olema. Samamoodi ootab Jumal, et suhe temaga oleks inimesel korras ja selge.
See on hea mõte, millega lõpetada, et kui me hakkasime siin bilansiga peale, siis eks see ongi see bilants, et me selle tasakaalu oma elus saame ja et Jumal on see tasakaalustaja, et tema võtab maha mõned meie soovid, kui need ei ole tegelikult head soovid, eks ju, ja tema võib meile lisada ka mõned vahendid, kui meil on neid tõesti vaja ja kui need ei teeni mitte meie isiklike huvisid, vaid mingid suuremat eesmärki, võib-olla me peaksimegi selle raamatupidamise saate kokku võtma just niimoodi, et meie väikesed raamatupidajad siin võiksime täiesti alluda sellele kõige suuremale ja kõige armastavamale raamatupidajale, kes tegelikult meie elude üle ka raamatupidamist peab, sest Jumalal on ju kõik teada, mis meie elus toimub. Ükski mõte ka ei ole tema eest varjatud ja ta võib meile anda selle õigel ajal teada ja anda ka selle motiivi teada, et miks sa niimoodi mõtlesid. Oleme meie väikesed ja laseme Jumalal olla suur ja mitte ainult siis, kui me kirikusse läheme, vaid ikka igapäevases elus kõigis meie asjades. Olgu need siis laenud või poodi minemised või inventuri tegemised, et tema saaks selle meelevalla, meie poolt lubatud meelevalla meie elus asju lahendada ja juhtida ja eriti kui me vaatame veel selles valguses, et tõeliselt armastab meid. Ta armastab meid niimoodi, et ta meie surma läinud. Järelikult tal ei saa olla meiega ühtegi paha plaani, ka meie raha asjadega ei saa tal olla ühtegi paha plaani, ainult head plaanid. Nii et usaldame teda, ta on seda tõeliselt väärt ja meie kõik elu läheb hoopis paremaks. Täna olid stuudios Tiina Otsa, Marika Jamul ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel laul ja enne seda meil on koos veel ka võimalik palves olla.
Hea kallis taevaisa, ma tänan sind, et sina hoiad meid kõik ja sina varustad meid kõige sellega, mida meil igal ühel vaja on. Ja sina aitad leida seda teed, mida mööda me võiksime käia ausalt ja ustavalt. Ja et sina kannad kõik meie koormad ja et sina oled kannud selle suure võlakirja ristile, mis meil on sinu ees. Amen.
Käsi käes.